Vi vender tilbage til stemmer i stallen. Sidste uge mødte vi Ole Kjær fra Ølstrup i Vestjylland, og ham skal vi høre mere til i dag. I dette afsnit tager Ole os med tilbage til den gang, han valgte at blive landmand, de tidlige år som selvejer, og hvordan udviklingen i hans driftsgren har forløbet frem til i dag. Nogle af temaerne er gengangere fra første afsnit, men her sat ind i et historisk perspektiv. Ligesom i første afsnit begynder vi ude i stallen.
Hvordan kan det egentlig være, at du kom til møde på Vestlands Højskole?
Jamen det var, fordi jeg ville gerne, jeg ville gerne høre, hvad andre mener og hvad andre tænker. Også dem, jeg måske er på forhånd tror, at jeg ikke er enig med. Fordi jeg tror jo på, at hvis vi snakker sammen i stedet for at snakke om hinanden, så kan vi finde nogle fælles løsninger. Jeg har jo skrevet en læserbrev her i forbindelse med valgkampen, at jeg synes, det er noget sludder og noget brøvl, at økologi og konventionel landbrug er modsætninger. Jeg mener, vi kommer fra det samme. Vi gør det på en lidt forskellig måde, men vi kan jo bruge hinanden. Jeg er ret sikker på, at vi kan lære noget af den måde, som økologer gør deres ting på. Og så er jeg sikker på, at de kan lære noget af den måde, som vi driver vores landbrug på. Så jeg tror egentlig, at det var for at høre, hvad andre tænkte. Fordi det bliver man som regel ikke dummere af. Det er ikke sikkert, man er enig med dem, men man bliver som regel ikke dummere af det jo.
Man bliver ikke dummere af at lytte til folk med andre meninger end ens egne, som Ole siger. Men man skal jo også på den anden side kunne forstå, hvad der bliver talt om, for at kunne blive klogere. Som nævnt sidste gang har jeg forsøgt at stille spørgsmålene, så også dem, der ikke kender det moderne landbrug, kan følge med. Men indimellem er der nogle informationer, der måske alligevel bliver taget for givet. Hvis man ikke kender til arbejdsvilkårene i landbruget, kan det måske virke uforståeligt, at Ole Kjær skulle være så speciel, fordi han opretholder en stabil medarbejderstab, som vi taler om i indslaget. Men faktum er, at det i landbruget er blevet udbredt, at man ikke ansætter lønarbejdere, men praktikanter, for så når praktikanten skal tilbage på skolebænken, at ansætte en ny praktikant. Når det gælder ansatte i den animalske produktion, er det, efter min vurdering, langt det hyppigste at have en fastansat driftsleder og så 4-5 praktikanter, alt efter bedriftens størrelse. Hvis praktikanterne var danske landbrugselever, kunne man jo kun juble over et erhverv, der giver de unge chancen og sikrer fremtidens arbejdskraft. Men i dansk landbrug er det bygget op omkring udenlandske landbrugselever, som kun pro forma går på landbrugsskole i hjemlandet, og som bliver brugt som billig arbejdskraft og efter endt såkaldt elevtid sendt retur til Ukraine og Rumænien. Med til dette billede hører dog også, som Ole nævner i interviewet, at det ofte kan være banken, der tager den beslutning for landmanden, på grund af landbrugets pressede økonomi. Noget andet, der gør Ole Kjær speciel, er, at han ikke har særlig meget jord. Faktisk er jeg ikke stødt på netop denne forretningsmodel før, at en større smågriseproducent hverken ejer eller forpagter jord, der nogenlunde svarer til størrelsen på den animalske produktion. At kunne eller turde basere sin produktion på, at der er naboer, der vil tage imod gyllen og være udsat for svingende foderpriser, er en risiko, som Ole har valgt at tage. Men det er kun en del af den usikkerhed, der knytter sig til denne forretningsmodel. Jorden repræsenterer normalt både den værdi, som udgør landmandens egenkapital, det han tager lån i, og ofte også det, han opsparer sin pensionspenge i. Uden jord er man altså både mindre værd, mindre gældsat, men hvis det går godt, som i Ole Kjærs tilfælde, også mere uafhængig af både banken og jordprisen, hvis niveau har været en væsentlig årsag til landbrugets økonomiske krise, nogen vil hæve det den væsentligste. Hertil skal det dog nævnes, at Ole faktisk har købt jord. Den ligger blot i Rumænien, og den investering kalder han netop sin pensionsopsparing. Med disse ord har vi forhåbentlig klædt lytteren lidt bedre på og overlader ordet til Ole Kjær og hans historie om, hvordan det hele startede i Ølstrup.
Jeg er fra Østjylland, fra Horsens, og der har mine forældre gård i mange år. Og jeg er egentlig født på en kvægård, og jeg har aldrig været i tvivl. Det kommer så lige lidt senere, at man måske blev i tvivl, dengang man så skulle til at etablere sig. Men jeg har egentlig aldrig været i tvivl om, at jeg skulle være landmand. Heller aldrig været i tvivl om, at jeg skulle have 100 køer. men det viser sig, sådan gik det ikke. Men det at være landmand, det har jeg aldrig været i tvivl om. Det blev jeg måske lige omkring midten af 20'erne. Blev jeg måske lige lidt i tvivl om jeg skulle være. Men ellers har jeg aldrig været, og aldrig været siden.
Hvad med dine forældre? Var de i tvivl om, du skulle være der?
Jamen, det har nok egentlig... Ja, det tror jeg da, det var. Fordi jeg tror, det er... Jeg tror, det er svært at være selvstændig erhvervsdrivende. Og det er ikke... eller, nu siger jeg, tror. Det er da svært at være selvstændig erhvervsdrivende. Og det er mine forældre, der også prøvet, at... man kunne måske godt finde noget andet, der var lettere at tjene sine penge ved. Men det er jo ikke altid det, man går efter. Folk, de går efter det, de synes, der er sjovt og interessant, og der, hvor man tror, man kan gøre en forskel. Så jeg har aldrig gået efter at skulle tjene mange penge som landmand, eller som person i det hele taget. Det er jo ikke penge, der driver mig, hvis jeg har det, jeg skal bruge. Men det vil jeg også gerne have. Så er jeg egentlig godt tilfreds. Jeg vil også gerne være måske ikke den bedste, men jeg vil gerne drive et landbrug, som jeg selv er tilfreds med, og som jeg selv synes, jeg kan være bekendt. At det så en gang imellem os giver et pænt overskud, det er jo kun, dejligt. Mm.
Så. Men du må være kommet ind i erhvervet der i starten af 90'erne, altså som selvstændig.
Ja, vi er så 89.
Det var så også lige der, hvor at det var en rigtig god idé at blive svineproducent.
De første år, ja, det var det faktisk, måske lige 89-90, så kom det egentlig, hvor det var rigtig godt. Men hvor vi fik en god start.
Ja. Men hoppede du med på en vogn, eller tog du den beslutning af nogle andre grunde?
Jeg skulle ikke have været svineproducent, jeg skulle have været kvægproducent. Jeg skulle have lavet mælk og ikke gris. Og vi har set på gård rigtig mange steder i det meste af Jylland. På kvægård, og da vi besluttede os for, at nu skulle det være, var vi ude at se rigtig mange gårde, og vi synes faktisk ikke, at vi kunne lave en økonomi på de ejendomme, som vi så på. Og det var kun kvægård, vi så på det tidspunkt. Så sagde vi, så ville vi ikke, altså vi ville ikke købe noget, som vi ikke helt tror på fra start af. Og så blev det egentlig sådan, at Ingers, min kone, fødte hjem, som vi er på her, hendes forældre ville godt til at sælge. Det var en lille ejendom, jeg tror, det var 30 søer, da vi overtog den. Og så prøvede vi egentlig at se, jamen, var det en mulighed at starte en svineproduktion op på 30 hektar og de bygninger, der var her. Og det kunne vi egentlig godt få til at hænge sammen på papiret i hvert fald. Der var ikke meget jord til, og det har vi stadigvæk ikke. Men det er heller ikke det, vi går så meget op i. Så besluttede vi os egentlig for, jamen så skifter vi erhverv. Eller i hvert fald driftsgren. Det kunne man dengang. Det ville aldrig kunne lade sig gøre i dag, at hvis du har arbejdet med køer, eller hvad det er, og så købe en anden ejendom, og så skifte over til gris, uden at have noget erfaring. Jeg havde jo ingen, der kunne fortælle banken, om jeg kunne passe gris eller ej. Jeg havde arbejdet et par år på en grisegård, inden vi købte det her. Men ikke sådan, at banken kunne sige, at han er en dygtig driftleder, og han kan have 10 folk under sig. Og det kunne jeg ikke bevise. Men det kunne lade sig gøre dengang.
Det er ikke så godt. Er det på grund af specialiseringen?
At det kan lade sig gøre, eller?
At det ikke kan lade sig gøre i dag? Altså, en voldsom specialisering på de 25 år, du har været?
Ja, helt sikkert, ja. Og også meget større krav til os. Også meget større krav til os.
Altså for finansielle partnere?
Ja. De tager ikke de chancer, som de gjorde dengang. Dengang var vi så lidt sindige, og vores forældre, de sponsorerede, nej, det gjorde de ikke, men de kautionerede. Jeg tror, de kautionerede med 100.000 hver, eller noget i den stil.
Var det friværdi i gården, som de så kautionerede med?
Ja, også. Og det ville vi ikke, men så sagde banken bare, så ville vi heller ikke. Og så gjorde de det. Og som du selv nævnte lige før, at der havde vi nogle rigtig gode år til at starte med, og vi havde også tingene til at lykkes til at starte med.
Startede I op med 30 søer? Eller?
Nej, vi byggede så det hele om indvendigt, og så startede vi op med 180 søer. Og dengang der var 180 søer faktisk noget. Det er altså ikke mere. Men det gjorde vi dengang, og så var det et fuldtidsjob for mig. Og så havde vi en drøm om, at vi ville gerne have en til at hjælpe os, og så ganske kort efter, der tog vi så slagtesvinden med. Og jeg har ikke noget ønske om, at jeg nogensinde skulle være den største, men på det tidspunkt, der var vi faktisk en af de største slagtesvineproducenter i området her. Bare fordi vi havde 180 sør og så slagtesvin med.
Det er tankevækkende.
Ja, det er tankevækkende. Men det var ikke et mål for os. Det var et mål for os at få en produktion, som vi kunne leve af, og så have en medhjælper, sådan, så vi også kunne få lidt fri, og hvis man skulle have en enkelt tyg, at man kunne få et pas af det alligevel. Så det fik vi egentlig ret hurtigt. Jeg tror, det var 92. Det var altså 92, der byggede vi vores fedestal. Og så kørte vi egentlig med det i rigtig mange år.
Men lad mig lige få det forstået rigtigt, Ole. Da I startede op, der var du alene om driften.
Ja.
Var den bygget så, at man som ene mand kunne håndtere alle de forskellige arbejdsopgaver?
Ja.
Det havde I designet den til?
Ja, ja. Det kunne vi sagtens. Og 180 sør i nogle nyrenoverede stalle, det kunne en mand nemt passe. Endda meget nemt. Altså, jeg var...
Og du passede også marken, og der var ikke så meget jord til?
Nej. Vi har altid sørget for at passe vores dyr. Indimellem har vi haft lejet marken nu, indimellem har vi slet ikke åbent på den der maskinhuset. Så har vi bare bedt om nogen om at komme og lave markarbejde for os. Fordi vi altid fokuseret på, at det var dyrene, der skulle passes. Og havde vi så mere tid, så tog vi det andet også. Det er sådan, hænger det jo ikke sammen. Men det er strategien, at hvis der skal springes over noget, så er det altså den sidste sprøjtning ude i marken, man springer over. Eller man lige skynder sig lidt mere derude, eller tager det om natten, eller et eller andet. Vi gør altid vores arbejde færdigt i stallen, inden vi laver andet. Og det er altid værd.
Så hvis du kom ind i erhvervet der 89-90, så er det, så, sådan som jeg kender historien, så er det lige før, at den store sådan svinefeber rasede i Danmark, ikke? Er det ikke sådan lidt i 1993, at folk sådan rigtig fik øjnene op for gode penge, man kunne tjene?
Ja. Jamen, vi havde nogle ganske, ganske udmærket år at kunne afdrage noget gæld de første år også.
Var der nogen, der havde rådgivet jer? Havde du selv...
Altså, var det
var et tilfælde, simpelthen, med begården?
Ja, det er tilfældigt, at det blev på den måde. Men også... tilfældigt på den måde også, at når vi har set på gård i mange år, det var jo ikke tilfældigt, at vi ikke lige tog den der eller den der. Det var fordi, vi havde nogle krav til, hvad vi ville og hvad vi ikke ville. Vi ville næsten hellere ikke være selvstændige, end komme i gang med noget, som vi på forhånd måske næsten troede, at det her ikke ville gå galt. Så vi havde tålmodigheden til at vente ind til, at det bød sig det vi kunne få til.
Og var du så produktionsleder et eller andet sted, eller i stallen hos nogen imens?
Ja, det var så. Dengang det så blev alvor, der tog jeg så arbejde som husmandsafløser, altså det, hvor man går rundt og hjælper alle mulige andre. Fordi det var meget nemmere, når man skulle til at man skulle have fri til at tage ind i banken, og jeg kunne bedre selv planlægge min dag. Mm. Så det gjorde jeg der til de sidste års tid, inden vi etablerede os her. Jeg var faktisk også murarbejdsmand i en periode i den tid der. Ja.
Og så kommer I gang, og I får også folk?
Vi får en til at starte med, ja. Og kører med det i... kører faktisk med i rigtig mange år. Det kører vi jo egentlig med ind til 2000, da vi køber vores naboejendom.
En medhjælper?
Ja.
Og var det en
elev.
En elev?
Ganske ung.
Altså så det skiftede sådan, når elevperioden var forbi, så kom der en ny elev?
Ja.
Og kom de fra den samme landbrugsskole, eller var det fra udlandet? Eller?
Nej, det var dengang, de elever, vi havde på det tidspunkt, det var alle sammen langt de fleste i den årrække. Ikke langt de fleste, men mange af dem var nogen, der skulle ud og lære at passe gris, fordi de skulle hjem og have deres fædres gård, eller de vidste, de skulle have en anden en. Så det var nogen, der ville være selvstændige, alle dem, vi havde, mange af dem, vi havde i den periode der. Der havde man slet ikke udlændinge i den periode, de kom først senere. Jeg ved ikke, om det var nemmere. Altså, nej, det tror jeg som ikke, det var. Fordi dem skulle man jo også, sørge for, at de fik lært det, som jeg troede, de skulle lære. Sådan, så de kunne bruge det sidenhen. Så jeg vil egentlig ikke sige, at det var nemmere. Men det var en anden måde at have folk på, end det er i dag.
Har du nogen vurdering af, hvor mange af dem, som du har haft som elever, der så også er selvstændige i dag?
Ja, det er faktisk en del af dem der. Det var dem, som vi havde fra start af, altså derfra.
Altså det er på grund af overrækken der.
Nemlig, ja. Det er så. Nu har vi mange af dem, vi har nu, og har haft de sidste 5-10 år, har jo ikke en drøm om at blive selvstændige. De har egentlig, mange af dem har en drøm om at have et godt job på en grisegård, eller en kvæggård, eller hvad det er.
Så det er en helt anden måde at have folk på. Det er andre ting, de værdsætter, end dem, der skulle lære at være selvstændige. Dem, der skulle lære at være selvstændige, det gjorde jo ikke noget, at de skulle gå og knokle om natten, fordi det vidste de godt, det kom de til selv. Det gør heller ikke noget, dem vi har nu, det vil de også gerne gøre. Men det er ikke på samme måde. Det er ikke det samme, der driver dem. Det driver dem, at de vil gerne hænge i, også i weekenden og om aftenen, hvis det er det, der skal til. Det er ikke så tit. Men det gør de så, fordi at resultatet tæller for dem, at de er et sted, hvor tingene de fungerer. Det vægter de. Det er ikke, fordi de skal hjem og være selvstændige eller noget som helst. Men så det er nogle andre ting, der driver dem. Og det er ikke... Godt, hvad du sidder og venter på, at jeg siger, at det er penge, men det er det ikke. Det er ikke penge, det driver.
Ja, det stod ikke, det jeg sad og tænkte på. Det jeg sad og tænkte på, Ole, var, om det også afspejler et skift i landbrugets kultur. Altså, at der var en gang i 90'erne, hvor at mange unge landmændssønner drømte om at komme hjem og overtage deres gård. Ja. Eller at der stadigvæk var en relativt nem adgang i erhvervet for at etablere sig. Hvor at den er nærmest forsvundet i dag.
Jeg kan sige, at det har aldrig været nemt. Nej. Det, når man ser tilbage på, så kan man godt sige, hold op, det var godt nok nemt dengang. Men det var bare ikke. Altså, det har altid været hårdt. Og det er lige meget, om du er landmand, eller du er tømrer, eller murer. Små selvstændige erhvervsdrivende. Det kan også godt være, de store har. Det ved jeg ikke, det kender jeg ikke noget til. Men små selvstændige erhvervsdrivende, det har aldrig været nemt. Men hvis man er engageret i det, hvis man lægger lidt knofedt i det, så vil det også lykkes for de fleste. Men der, altså, der er ikke noget, der kommer sig selv. Hverken som landmand, eller murer, eller tømmer, eller bager. Der skal arbejdes for det. Ja. Og tingene skal også spille med. Altså, hvis alt muligt omkring dig ikke spiller med, så kan du gøre, hvad du vil, for så lykkes det ikke for dig. Men det er ligesom lidt... nogen er altid heldige.
Men du snakker meget principielt om, hvor svært eller nemt, eller hvad det er for nogle... en blanding af gode kompetencer og held og timing, som det kræver at komme ind i erhvervet og kunne etablere sig på en fornuftig måde.
Ja.
Jeg snakker måske mere om, at der er sket en strukturudvikling, og der er sket en udvikling i den måde, som landbruget drives på, og vi snakker om specialiseringen lidt tidligere, der måske også bare gør, at det ikke er en karrierevej, som ret mange unge landmænd synder vælger i dag.
Nej. Det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Men det har du lidt ret i. Men det er måske, fordi det er blevet så voldsomt. Der bliver også lidt større krav til dem, der skal ind i dag. Altså, det er ikke så nemt for dem at komme ind. Altså, du så også med mig. Jeg tror faktisk, at dengang jeg kom ind, jeg er måske næsten født som landmand. Det er nogle af dem, der også de unge mennesker, vi har i dag, de er måske også født som landmand. Men der er bare nogle meget større barriere for at tage skridtet. Nogle af dem skal jo faktisk ikke være landmand, som jeg har været landmand. Altså, jeg har jo gået derud og passet hver eneste so og hver eneste gris. Dem, der skal være landmand i dag, de skal måske være lidt mere over i leder, i direktørretningen. Det er jo en anden måde at gøre på. Nogen vil jo gerne det, og de vælger så den vej. Men at komme ind og være landmand, som jeg var dengang, det, sådan er det ikke. Og det bliver det ikke igen. Nej, det er en anden måde at gøre det på. Du skal kende nogle flere ting, end jeg kunne, dengang vi startede op. Jeg har jo haft rigtig mange indover, der var klogere end mig, til at lære mig det, jeg skulle. Jeg har aldrig nogensinde fra min praktiktid, jeg har måske haft en... Ej, det passer ikke. Jeg har også været driftleder, hvor vi har haft flere ansatte, hvor jeg skulle lede dem. Men det er jo ikke sådan, det er jo ikke en kompetence, jeg egentlig har med fra landbrugsskolen af. Det er jo noget, jeg har lært mig hen ad vejen. Jeg har aldrig nogensinde øvet mig i at have ukrainer og rumæner og bulgarer og danskere, der skulle arbejde sammen. Jeg har aldrig nogensinde drømt om, at jeg skulle snakke engelsk som vores hovedsprog ude i stallen. Det er nogle ting, jeg ikke har lært mig. Eller ikke har lært. Det er nogle ting, jeg har lært op ad vejen og fået nogen til at hjælpe mig med. I dag, der kræver de jo, hvis du skal ind i erhvervet, at du kan håndtere medarbejdere, du kan håndtere regnskaber, finansiering og alt sådan nogle ting. Altså, de skal kan meget mere i dag, for at få lov til at få chancen, som vi fik dengang. Så det er en helt anden måde at komme ind i erhvervet på i dag. Men der er rigtig, rigtig mange dygtige unge mennesker. de målretter jo også deres karriere efter, at det skal de. Så der er nogle frygtelig dygtige, nej ikke frygtelig dygtige, men rigtig dygtige mennesker, der kommer ind.
Har I stadigvæk danske landbrugselever i studenten?
Ja, vi har ikke lige PT, men det har vi i perioder. De sidste to år, tror jeg, måske tre, har vi ikke haft. Og det er lidt fordi, der ikke har været nogen, der lige har søgt, eller vi har ikke lige haft brug for nogen. Men vi har altid haft en eller to i mange år.
Hvornår fik du så din første udenlandske arbejdskraft ind i staten?
Det gjorde vi i omkring 2000. 2001-2002.
Var det på grund af en udvidelse, eller hang det sammen med noget som større strukturelt i landbruget?
Nej, det var begge dele faktisk. Det var da vi købte en naboejendom og skulle have lidt flere folk ansat. Der var det næsten umuligt at få dansk arbejdskraft på det tidspunkt. Det er heller ikke nemt nu, men så der valgte vi at prøve at gå ind og tage en... Det var en ukrainer, den første udlænding, vi havde. Og det kan man faktisk godt blive lidt bidt af at få sådan nogen. Men vi vil også gerne have danskere, og hvis vi kan få danskere, så tager vi dem. Men vi fælder ikke en... Hvis vi har en dansker og en roman eller en udlænding, hvad end det er, der har lige store kompetencer, så bliver den, vi bedst kan lide. Det er ikke sådan, at vi vælger en dansker frem for en udlænding eller omvendt. Det er, hvad de kan, og hvordan vi tror, de passer ind i vores system.
Hvordan får I kontakt til dem?
Vi gør egentlig flere ting. Nogen, det er ikke så tit, men nogen, de kommer her, fordi at de kender nogen af dem, der er her i forvejen. Det er vi måske sådan lidt påpasselige med, fordi at der er en lidt anden kultur ved østeuropæer, end der er ved danskere. Fordi at hvis de har en fætter eller en kusine eller et eller andet, der skal herop, og så er det ikke rigtig slår til, eller de vil prøve at forfordele dem lidt. Så jeg vil egentlig gerne, at det er mig selv, der finder dem, og så kommer ind i systemet her. Det er egentlig det, vi mest gør. Så vi har nogle bureauer til at hjælpe med at finde dem. Ja, det er egentlig nok den måde, de fleste de kommer en gang imellem, en banker på døren, at det sker faktisk hertil. Dem tager vi ikke, fordi vi vil gerne have haft andre mennesker til at lige at se dem i øjnene og sige, tror I det her, det er godt nok? Fordi de der bureauer er egentlig ret hårde til at pege dem ud og sige, ham der eller hende der, de kan det der, og de kan ikke det der. Det kan du ikke se ved ham, der lige står og banker på døren. Så det er som regel igennem et bureau.
Kan du prøve, Ole, at beskrive, hvordan en arbejdsgang på gården er? Altså, vi kunne måske bare starte med en hverdag. Mm. Står du op samtidig hver dag, og er det nogenlunde sådan en fast rutine, der er?
Ja. Ja. Jamen, det er næsten en fast rutine. Det er det i hvert fald for vores medarbejdere. Og vi har jo ting, vi gør mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og det kender de. Vi laver ikke sådan om på rutiner, det kan man ikke. Så det ved I hver enkelt, hvad de skal gøre. Og så er der jo altid nogle ting, der ikke foregår, ligesom det gjorde sidste uge. Så skema planlagt kan det heller ikke blive. Men altså, vi er... jeg står op klokken 6. Det er omkring 5:30-6. Og så er jeg i stallen enten det ene eller andet sted. Der, hvor der lige skal hjælpes, eller hvis der er et eller andet, jeg lige skal have sagt til dem, at nu skal vi lige det der, eller nu skal vi lige det der. Og så kommer de, nogle møder klokken 6, og nogle møder klokken 7. Det har de sådan lidt selv. Ja, der er også en pige, en dansker faktisk, der møder lidt før mandag tirsdag, fordi hun vil gerne være tidlig, når der er erfaringer. Og så finder de egentlig selv ud af at få tingene gjort. Jeg er der altid, jeg er der hver dag. Det behøver jeg egentlig ikke, men det er jeg. Og det giver, tror jeg, en tryghed for dem, at de ved, hvis der er et eller andet, der ikke lige kører, som det skal, så er chefen her lige til at hjælpe os over det her. Så det føler jeg, at det giver en rigtig tryghed, at de ved, at jeg ikke bare ligger i sengen, når de der har startet med at arbejde eller sidder på kontoret. Jeg kommer ud og kigger til dem der om morgenen og får dem hjulpet i gang og får planlagt, hvordan vi skal. Ikke får planlagt, fordi det kan de selv, men hjælper dem med at få tingene rettet til. Og det gør jeg egentlig hver morgen.
Og hvad er det for nogle arbejdsopgaver, der er i stallen? Altså, nu har I to forskellige produktionsgrene, ja, som man siger, ikke?
Jo. På vores store ejendom, der har vi jo rigtig mange søer, der får gris af far mandag, tirsdag og onsdag. Det er den hovedopgave, der er der. Så der skal vi sørge for at tage godt imod grisen, få dem hjulpet op til soens pat, så de kan få noget råmælk, få dem lagt op under varmelampen, hvis de lige er lidt svære i en eller anden grund og ligger og fryser. Så er det at tage hånd om de nyfødte. Og så skal man have flyttet dyr rundt, fyldt en farsal op, fyldt en drægtig stald op og sådan nogle ting. Det ordner de så lidt ind imellem, og så skal vi sælge gris. Og det er så fra den her ejendom, vi gør det. Og så er der nogen, der skal op og hjælpe med det. Så det er mange forskellige opgaver, der skal ordnes, og der skal løbe søer.
Løbe søer, det betyder?
Det betyder, at vi en so, når vi fravander en so, altså tager smågrisen fra hende efter de her 4 uger, så tager vi hende ind i løbeafdelingen, og så bedækker vi hende. Kunstig bedækning, altså ved KS, kunstig sædeoverføring, som det hedder. Og det gør vi så. Det er så skemalagt, at når du tager en so fra fredag morgen, så kommer hun i brunst tirsdag kl. 9.30. Ej, ikke helt så skemalagt, men det er...
meget tæt på.
Det er, ja. Sådan er solen indrettet, at når hun holder op med at give mælk til grisen, okay, når jeg så ikke skal give mælk mere, jamen så, hvad skal jeg så? Jamen, så skal jeg måske være drægtig igen, og så kommer jeg i brunst, og så bliver hun løven, og så kører det sådan. Det er derfor, at svineproduktionen er blevet så skemalagt, som det er. Det er fordi, at solen, og det er jo ikke noget, vi har gjort, det kunne hun også, da hun gik ud i naturen, men hun er...
Næsten på klokkeslæt, ja, kan man regne med, ja, hvornår hun bliver brunstig.
Ja, ja, og på klokkeslæt kan du regne med, hvornår hun får ris igen.
Og det sæd, du inseminerer hende med, er det noget, du har købt?
Køber vind, ja, ja. Vi har ingen ord, når vi selv bruger.
Og hvad, der kan man så købe forskellige kvalitetssæd, har jeg læst.
Ja.
Hvad for noget, kan du prøve at fortælle, hvad det er for en vurdering, eller hvordan vælger du det sæd, som I gerne vil bruge her?
Jeg vælger det sæd, som dem, vi sælger grisen til, de gener, de gerne vil have. Og det er alt, hvad vi laver, der går vi efter det bedst. Vi vil være det bedst. Det er ikke fordi, at vi skal være, det er ikke fordi, vi skal stå op på en sten og råbe, vi er de bedst. Men vi synes bare, det er sjovt, at være de bedst, og få tingene til at lykkes for os. Og derfor så køber vi også det bedste sæd, vi kan få. Fordi at dem, der køber vores gris, de skal vide, at det er det bedste, vi kan gøre. Det kan de være sikre på. Så det er egentlig sådan, det er...
Det er ikke kønssorteret sæd?
Nej, det kan vi nemlig ikke til gris endnu. Ja, det kan man godt, men det koster så meget, så det er ikke nogen, der vil betale for. Nej.
Er der egentlig nogen forskel på, om man får en han- eller hun-pattegris?
Altså, nej, vel? I princippet ikke. Ja. Så kommer vi ind på det der med, og hvis vi kunne, så kunne vi jo fri for at kastrere gris. Det kunne være rigtig godt. Det er jo ikke kastreret, det er jo en opgave, vi synes, der er særlig sjov. Men hvis vi ikke gør, så kan vi ikke sælge vores gris. Men der, ellers så er der ingen forskel. Er måske et lille smule forskel på foderforbruget af en hundgris og en hangris, når de bliver slagsvin, men det er ikke noget, man spekulerer på.
Men altså, står du nede i stallen og bliver glad og tilfreds, hvis der er et overvægt af hundpattegrise? Fordi så tænker du, så sparer du alligevel nogle kroner i produktionen de næste 6 uger?
Ja, nej. Det vi bliver rigtig glade og godt tilfreds med, det er, når vi ser, at der kommer 25 rigtig gode grise, sunde og raske grise, så er vi rigtig glade. Vi er også glade for 20, vi er også glade for 18, det er slet ikke det. Men det er de grise, vi får. Hvordan vi får det til at lykkes, er så vigtigt, at vi er oppe på duberen mandag, tirsdag og onsdag. Det er også vigtigt, at vi er resten af ugen, men der skal vi simpelthen være der. Der må vi ikke mangle hænder, vi må ikke mangle arbejdskraft i dag, for der tager vi imod grisen, og de første timer, den første døgn, der er det altafgørende, at vi er på duberen.
Hvad er jeres produktionsgennemsnit?
Jamen, vi lægger meget tæt på 40 gris på år, så.
Er det tilfreds?
Det er knaldhamrende godt.
Det er knaldhamrende godt?
Ja, det er. Jeg ved faktisk ikke, hvor landsgennemsnittet, om de ligger på 33 eller 34 eller deromkring. Det her, det er rigtig godt.
Ja. Ja.
Det er nogle Vi har et rigtig, har vi haft i mange år, et rigtig godt hold af medarbejdere, der supplerer hinanden, der kan lide hinanden. Og vi er jo ikke gode til at rose hinanden. Det er ikke noget, vi bruger sådan i Danmark. Det er der ikke ret mange, der gør. Men jeg har lidt en fornemmelse af, at de godt kan lide hinanden, dem vi har nu. Jeg kan godt lide dem, det glemmer jeg også at sige til dem. Men hvad der måske er lige så vigtigt, det er, at jeg tror også godt, de kan lide mig. Det er heller ikke noget, de siger til mig. Men vi har alle sammen sådan lidt en fornemmelse af, at det her, det er vi rigtig glade ved. Og jeg kan godt mærke, selvfølgelig kan jeg mærke, at de trives. Fordi man kan hurtigt mærke, hvis der er en i flokken, der ikke trives. Det kan de slet ikke holde skjul for mig. Og jeg kan også mærke, hvis der er to, der ikke kan lide hinanden, det kan de heller ikke holde skjul for mig. Så vurderer jeg på, om det er så alvorligt, at jeg skal have fat i dem. Eller jeg tror, at de kan selv finde ud af det. Så det er derfor, vi ligger på det niveau, vi gør. Det er fordi, at vi har produktionsforholdene til det. Vi har medarbejderne til at gøre en forskel. Og så også som familie er, som vi er. Vi laver ikke meget om på os selv. Det gjorde vi måske, hvis vi synes, det var nødvendigt. Men jeg tror, at det hele, det spiller.
Får det der til at overveje nogle gange, om du skulle beholde dem?
Ja, medarbejderen. Ja, det er godt. Og det har vi faktisk... Jeg har faktisk lavet en lidt en anden strategi på de senere år, end vi har haft før. Fordi at... det er jo altid et spørgsmål om at jeg vil lige sige, at få tandhjulen til at gå i hak altid. Normalt har vi egentlig gjort det, og det er jo det, vi snakkede om lige før med den danske elev. Der har vi skiftet elev, de danske elever, sådan hver år eller hver halvanden år, eller hvornår nu det passer med det, de skulle og deres skolegang. Det giver lidt rummel, hver gang vi får en ny ind, om det er en dansk eller en udlænding, det er lidt lige meget. Det giver altid lidt rummel i. Og så har vi egentlig sagt nu, nu vil vi godt prøve, og lige vores lønudgift, den bliver lidt større, men så beholder vi lige dem, vi har, i stedet for hele tiden at skifte 2-3 stykker ud sådan hen over året. Så beholder vi dem, vi har, og det har vi gjort nu i 3-4 år nu. Det er de godt tilfreds med, det er jo også, men vi har også en noget anderledes lønudgift årlig, end vi havde før i tiden. Men det gør heller ikke helt så meget, fordi når vi har et produktionsresultat, som også lægger noget over landsgennemsnittet, så hvis ellers vi er dygtige, hvis jeg er dygtig nok, det er jo mig, det hænger på. Fordi du kan godt have 40 gris og ingen penge tjene, og du kan have 35 og tjene mange. Så det er jo mit lod at få noget ud af de 40 gris, vi har. Og når vi får det, og det gør vi nu, og det har jeg også sagt til dem, at vi får penge i kassen, og så kan jeg også godt leve med, at vi har en større lønudgift. Man kan jo ikke leve med, at vi har en stor lønudgift, og så ligger under landsgennemsnittet med vores produktion. Så de to ting skal hænge sammen.
Jeg har relativt ofte talt med landmænd, der har haft den her overvejelse, og som har fortalt nogenlunde det samme, som du nu fortæller mig, at egentlig ville det måske økonomisk være sundere for dem at beholde nogle elever, fordi der er for meget rumlen, som ja, du siger, ja. Ikke når de skal skiftes ud, og der er noget indkøringstid og sådan noget. Ja. I virkeligheden vil produktionsresultatet i sidste ende måske være bedre. Men alligevel vælger de at sende dem hjem, fordi det er så indgroet i deres tankegang, at lønudgifterne er en meget, meget vigtig parameter for, hvordan ens samlede budget ser ud.
Ja.
Vil du, jeg spørger dig bare, Ole, men du kan godt være, at jeg ved det, men vil du vurdere, at der er du lidt speciel på det område?
Jeg er speciel på rigtig mange områder. men det er fordi... Nu skal jeg passe på, fordi det her, det må på ingen måde misforstås. Men vi, og det må ikke betragtes som part eller noget som helst, fordi det er ikke mig. Men vi er ikke så presset af vores bank, og har aldrig været. En gang imellem, så banker de lige på og siger, hvor er du på vej hen? Jamen det er derfor. Okay, kan du styre det? Jamen det tror jeg, for jeg gør sådan og sådan. Så får vi rettet op på det. Derfor kan vi selv tage den her beslutning. Om vi vil bruge lidt flere penge på at have nogle dygtige medarbejdere. Banken siger ikke til mig, hver gang vi aflægger et regnskab, at nu er du vist lige ved at bruge nok penge på løn. Og det er jo lidt derfor, tror jeg, at nogen, jeg ved det ikke, men jeg tror, det er lidt derfor, at nogen de vælger at skifte lidt hele tiden, fordi at hvis banken er alt for meget i den at styre detail på en ejendom, så kigger de jo på de der ting, som slår lidt ud. Det gør vores lønudgifter. De slår lidt ud nu, men det gør vores indtjening også, så passer det sammen. Jamen, jeg tror også, at jeg selv har haft for stor fokus på lønnen, at den måtte ikke stige over det her, så skulle vi gøre noget. Men nu har vi nogle folk, som jeg er rigtig godt tilfreds med, og de gør et fantastisk arbejde, så kan jeg også bedre forsvare både over for mig selv og banken, hvis det var det, jeg skulle sige, jamen hør her, det her det fungerer. Ting har sin pris, og det har en høj effektivitet også. Vi laver noget, der hedder DB-tjek. Det er sådan et detailregnskab over, hvad får vi ud af at lave vores produktion. Hvor tjener vi pengene henne? Hvor har vi de små og store udgifter? Og der ligger vi rigtig fint på den måde, vi tjener penge på. Det kan godt være, at vi sætter dem til et andet sted, men det er ikke svineproduktionen. Det gør vi rigtig godt. Og så kan jeg også godt forsvare, både over for mig selv og over for andre, at så betaler vi også de mennesker, vi har. Det er ikke, fordi de får en høj løn. De får, jeg vil lige sige, det vi er enige om. Og det er heller ikke sådan, at de går og sulter. Men vi har måske en halv mand for meget ansat i forhold til så mange andre. Men det får de også noget ud af dem, der er her. Fordi så er de altid godt med. De synes da samtidig, at de er travlt, javel. Men vi får alting ordent. Mm. Og det har jeg egentlig sagt, at jeg vil egentlig hellere have, at vi har en halv ekstra. Og så at I måske lige får en spids mindre, end I ellers ville have haft. Hvis I skal have det, vi kan kalde en tårnhøj løn, så er vi jo nødt til at skære den halve mand væk. Så får I godt nok en stor løn, men I er også pisse træt, når I går hjem hver dag, og måske mere end det. Så det er den måde, jeg har valgt på. Det siger medarbejderne, at okay, det er, der er ikke nogen, der står og siger, at vi får alt for lidt løn, vi vil have mere. Selvfølgelig vil vi have mere, det vil vi alle sammen.
Du sagde, at jeg har haft de her medarbejdere i cirka 3 år, men så har de så også været her på et tidspunkt, hvor det ikke gik så godt, kan jeg regne ud.
Ja.
Fordi det har været nogle svære år, det er 2015, ind i 16, ikke?
Jo, 14, 15, 16.
14, 15, 16 var nogle svære år.
Nogle blodige år.
Blodige år.
Ja, det er det værste, vi har oplevet. Og det har jeg også sagt til dem, at det er ikke nemt det her. Ikke fordi, at de skal gå og græde over det hver dag, men de må godt vide, hvorfor jeg reagerer, som jeg gør, hvis tingene ikke lykkes for os, hvis det er sådan, at der er noget, der... De må godt vide, hvorfor jeg måske lige tænder... Lidt hurtigere, jeg tænder som regel ikke af, men hvis nu jeg gør, hvorfor at jeg gør det i den her periode, hvorfor jeg går lidt op i, at de smider en sæk foder der, i stedet for, hvis de har gjort et eller andet. Altså, små ting, så de har godt været klar over, at det har været svært.
Kan du prøve at forklare mig og lytterne, hvad var det, der gjorde de 3 år så særlige? Altså, hvad var det, der var udfordrende som svineproducent i 14, 15 og 16?
Det var simpelthen indtjeningen, altså det var det, vi kunne sælge vores varer til, der var helt ekstrem. Til at starte med, fordi det var faktisk lidt afhængigt af, hvad produktionsgrenen man havde, men også det lavede grise op til 30 kilo, det var blodet i år for os. Slagsvindproducenter var nogle halv skidt år, men det var ikke sådan, at det var blodet i år. Men det har været for smågrisproducenter. Til at starte med i perioden, der gik det egentlig ganske fint, fordi at det går ikke så meget, at man ikke tjener nogen penge, hvis bare ikke man skal ud og låne mere. Men så lige pludselig, så kom i kølvandet på finanskrisen, der kom det så, at vores værdier, altså vores bygningsmasse, vores husdyr, alt, hvad vi havde, det blev lige pludselig vurderet til en anden pris. Så det vil sige, hvis vi havde en værdi her af, lad os sige, 20 eller 30 millioner, det er lidt lige meget, så næste dags morgen, det er jo ikke sådan, men for lige at skære ud i pap, så næste dags morgen, den værdi, der stod til 30 millioner, den var måske kun 20 værd, eller 25 værd. Vores værdier blev lige pludselig reduceret på papiret. Jeg var jo lige så dygtig landmand onsdag, som jeg var torsdag. Altså, det ændrede sig ikke. Men vores långiver udefra, der så på os, de sagde, okay, har du kun for 25 millioner? Vi troede, at du havde for 30. Så trækker vi lige lidt på kreditten. Det gør jo ingenting, hvis du ikke skal ud og låne. Men hvis det så i en periode, hvor du ikke får noget for din gris, vi fik 240 kroner, 230 kroner for en 30 kilos gris, hvor vi skal op og have omkring i hvert fald 350, hvis det bare skal hænge sammen.
Så den periode, I tabte 100 kroner per gris?
Ja, og vi laver 40.000 om året. Den periode der, den var det nemlig svært. Og nogen skulle jo til at indbetale noget gæld, eller nogle penge, fordi de havde mere gæld, end de havde værdier for. Og det er jo en låst situation, altså du dør af det der, hvis man ikke har lidt muskler, og hvis du ikke har en høj effektivitet.
Altså muskler, det er egenkapital?
Ja, nemlig. Ja. Så dør du af det der. Og det er så det, der er sket. Så derfor har det været så svært i den periode.
Men det, som jeg også var interesseret i at høre, Ole, det er, hvad gjorde, altså en ting er værdierne faldt, men hvad gjorde, at svinenoteringen faldt?
Overproduktion. Ja. Eller for lille forbrug. Det er jo svært at sige, hvad det er. Ja. Vi bliver så forbandet effektivt, og det er vi. Så selvom vi i 13 hele Europa skulle have vores sør til at gå i løsdrift, ikke hele vejen rundt, ikke hele produktionen, men de rigtige sør skulle gå løs, og så troede man jo egentlig på det tidspunkt, at
skal I fortælle, det er jo et EU-direktiv, ja, der har sagt, og det har været noget, der har været vedtaget for mange år siden, ja, som så i 2013 skulle træde kraft. Ja. Det var vist underkøbet en udskydelse af en tidligere beslutning, faktisk, ikke, som helt tilbage fra 9 eller 10 eller sådan noget. Ikke? Men fra 13 skulle alle drægtige søger gå løse.
Ja. Og der troede vi jo egentlig i den periode, at når den dag kom, så holdt mange svineproducenter op med at lave ris.
Fordi det var dyrt at bygge om.
Ja. Det skete også, men det skete bare også, der var tilbage. Vi lige gav en ekstra skrue. Så vi producerer så mange ris på færre søer.
Svarer det lidt til det med mælkekvoterne?
Ja, jeg tror faktisk, det gør, at de ramte det samme der. Ja. Og det er jo det, der sker, når tingene udvikler sig. Jeg kan godt lide, at det foregår på markedsvilkår, og det skal det blive ved med, fordi det der med at støtte kunst i længere tid, jeg kan godt lide, at man prøver at rette lidt ind efter, hvad man gerne vil have ved at støtte nogle ting. Det gør man jo hele verden rundt, og det er egentlig fint nok i en periode. Når man så giver kræfterne, og det slipper dem løs på et eller andet tidspunkt, så er det, at vi ser det her. Og nu skal jeg passe på, hvordan jeg vender mine ord, men dem, der synes, at det blev for strengt, de holdt jo så.
Eller blev tvunget til at holde.
Ja. Og os, der synes, det stadigvæk var sjovt, selvom vi ikke tjener noget. Vi sagde jo bare til os selv, at nu drejer vi lige en gang mere. Du kan altid gå ud i et landbrug og hente x antal 100.000, afhængig af hvor stort det er, fordi det er altid noget, du kan finde. Og det gjorde vi så. Og det har vi så gjort en gang mere. Det får aldrig ind. Det kan du gøre i morgen, og du kan gøre det i år morgen. Og det gør vi så også.
Det er også det, der gør det spændende.
Ja, det er det, der gør sjovt jo. Ja. Så det er det, der skete. Vi blev så effektive på europæisk plan.
Nu nærmer vi os måske noget, der kan være sådan en lille smule konfliktfyldt, Ole. Altså, fordi når du siger, at svinenoteringen faldt på grund af overproduktion, så er der jo en del interesseorganisationer i landbruget, der siger, at det havde ikke noget med overproduktion at gøre. Det havde noget at gøre med Ruslandskrisen at gøre. Det havde noget med dårlige rammevilkår at gøre. Og jeg undrer mig nogle gange over, at landbruget meget sjældent ligesom italesætter det her med, at der er nogle markeder, som har et vist forbrugsniveau, men hvis der kommer en overflod af produkter på det marked, så falder priserne jo også.
Mm.
Altså, så skal man have nogle nye markeder. Kan du genkende det, jeg siger?
Ja, det kan jeg sagtens. Og det er fordi, når jeg siger, at der var en overproduktion, jamen det var det også. Altså, vi kunne ikke lave grise til det, som vi skulle have for grisen. Så det er jo ikke nok, hvad du siger, at rammevilkår og det ene eller andet, de fulgte ikke med. Det er så noget, man er kommet i tanke om at se sidenhen. Okay, hvis vi skal blive ved med at producere, så kan vi ikke gøre det på andre vilkår, end dem syd for grænsen kan. Men i bund og grund, så var det en overproduktion af den vare, vi havde, til den pris, vi havde, der ikke kunne sælges, fordi andre kunne lave billigere eller bedre, hvad ved jeg. Men så det var en overproduktion til den type varer, vi havde på det tidspunkt. Så har vi fået landbrugspakken, og der er blevet lavet rigtig mange ting. Nu bliver vi lidt politisk, det gør heller ingenting.
Nej, ikke spurgt.
Men selv, selv under en socialdemokratisk regering, har vi jo fået lettelser, som vi aldrig troede skulle kunne lade sig gøre. Samtidig at når der er en borgerlig regering, så er det næsten samtidig, at vi har fået det værre, fordi så sidder nogen og prikker dem hele tiden og siger, at det der, de kan ikke være bekendt. Så, men jeg synes, det er rigtig lækkert at være landmand og se, at et samlet folketing, det er ikke helt rigtigt, men i hvert fald de partier, som jeg vurderer har indflydelse, vil erhvervslivet og derunder landbruget nogle vilkår, som vi kan leve under. Vi skal ikke svine Ringkøbing Fjord til, eller hvad nu det er. Det er slet ikke det, det drejer sig om. De skal give os nogle vilkår, sådan så at de også kan stille nogle krav til os. Hvis vi tjener nogle penge.
Men kan du ikke godt se den modsatte argument, undskyld, afbryder, ja. Ole, at det er en skrue uden ende? Altså, så skruer man hele tiden op for miljøpåvirkningen for at give nogle bedre rammevilkår til landbruget, for at de kan konkurrere med deres konkurrenter i Spanien eller Polen eller Ukraine, hvor det nu bliver lavet alt det her. Men så vil man på et eller andet tidspunkt blive nødt til igen at lette på rammevilkårene, fordi de har nogle produktionsomkostninger, der er meget lavere end herhjemme.
Ja. Jo, der har du fuldstændig ret. Så det er jo det er jo lidt en glidebane, eller en skrue uden ende, eller hvad man bruger. Men der, hvor jeg egentlig gerne vil hen, det var, at hvis man giver os nogle rammevilkår, sådan så vi tjener nogle penge, vi skal simpelthen vi skal have en rigtig god økonomi, så kan man godt komme og sige, prøv lige at høre her, hvis nu I lige gør sådan her, så laver vi lidt mindre udledning af ammoniak til naturen, eller man kan stille os nogle krav til den produktion, vi har, når vi tjener nogle penge. Der er ikke ret mange landmænd, der tager penge med i kisten. Vi er rigtig, rigtig gode til at få dem brugt, når vi tjener dem. Og det vil vi også gøre der. Så kan vi lave nogle bedre produktionsforhold. Så kan vi få lov til at blive her, fordi vi kan reducere vores ammoniakudledning, vi kan reducere vores kvælstofudledning, fordi vi har råd til at tage nogle tiltag. Der er nogen, der siger, at store kvæglandbrug, store svinlandbrug, de skulle lukkes, fordi at de fylder alt for meget. Min holdning til det er, at dem, der har nogle større brug, små brug kan også sagtens gøre. Det, der er afgørende, det er, at vi har en økonomi, der gør, at vi kan bygge nogle ting. Vi kan lave nogle ting, der gør, at vi ikke forurener, at vi ikke larmer. Men vi skal have råd til det. Hvis vi ikke har råd til at lave de investeringer, så lukker vi. Og så bliver produktionen lavet andre steder.
Ja. Og det gør den jo nok også alligevel i en vis omfang.
I en vis udstrækning, ikke? Ja, det gør altså, jo, det kan vi ikke undgå. Nej.
Jeg ved ikke, om lytteren bemærkede det, men Oles svar på mit spørgsmål om overproduktion fik det til at lyde, som om, at hvis blot danske svineproducenter kunne producere grisen endnu billigere, så ophørte problemet med overproduktion. Det er også det, som i landbrugskredse bliver kaldt kampen om marginalomkostningen på stykprisen. Og det er den kamp, der i sidste ende afgør, hvor og hvem der producerer vores pølser, koteletter og salami. Det er også den kamp, som nogen kalder en glidebane, eller race to the bottom, for så vidt angår miljøbeskyttelse. Uanset hvad vi som danskere mener om vores store hjemlige svineproduktion, så er den præget af fordomme og modsætninger på begge sider, som der trænger til at bygges bro over. Og brobygning bliver man som regel heller ikke dummere af. På den anden radios hjemmeside er der links til tal og statistikker, der belyser svinesektorens samfundsøkonomiske betydning, og her giver vi Ole Kjær det sidste optimistiske ord.
Er du som landmand nu kommet ud af krisens skygge?
Ja.
Er det noget, der er sket i år eller sidste år?
Det begyndte sidste år, ja. Og så fik vi nogle afregningskriser og nogle vilkår, nogle bytteforhold, som vi kalder det. Altså, hvor at vi begyndte at, fra december sidste år, november sidste år, kunne vi mærke, at her er noget i gang. Altså, det kunne du ret hurtigt se, at det her, det vil give. Og så i foråret og forsommeren fik vi jo 550, næsten lidt mere for en gris. Og da det var aller værst, der var, at vi fik 230-40. Og så kunne du gange det med 40.000. Hvis vi kunne leve af det med 230, så kunne du godt regne ud, at
så lever vi. Så er der plads til lidt sukker i kaffen.
Ja, det, ja. Altså, men vi kan heller ikke leve af 230, men vi har et nulpunkt, der hedder
lige under 400.
Så. Og hvad er noteringen i dag?
I dag der får vi, jamen vi er faktisk nede på 360 nu, men det svinger sådan lidt op og ned, altså det går rigtig hurtigt. Vi har normalt en lavkonjunktur på prisen her i november, december, januar, og så begynder at hen sidste januar at stige igen. Og det er eksportmarkedet, der bestemmer den smågrise pris.
Og noget med grill?
Ja.
Det har jeg da læst mig til.
Ja, men det gør det også. Men det påvirker ikke så meget smågriseprisen.
Nå nej, selvfølgelig ikke.
Det påvirker mest slagtesvin. Ja. Så hvis grillsæsonen er rigtig lang, så påvirker det også smågriseprisen. Men ellers så er den mere stabil end en slagtesvin-notering. Men det er rigtigt. Altså E eller VM i Rusland, det glæder vi os til. Da vi var i Tyskland sidste gang, der kunne man mærke, og det er jo lidt mærkeligt, at folk lige kan hede så meget, så prisen den stiger. Men det kan de altså. Så det bliver godt, både med en høj grisepris og fodbold eller VM i Rusland, og vi er med.
Til næste sommer, ja.
Det er sjovt.
Det var Rasmus Blædel Larsen, der havde besøgt Ole Kær i stallen i Ølstrup.